Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Kā sadzīvot ar nomācošo vainas apziņu, kad nav izējas un tuvinieks ir jāievieto pansionātā?
Ļoti sensitīvs jautājums, jo jūs jau pareizi pateicāt vainas sajūta. Es vēl varētu piebilst kauns, ko padomās kaimiņi, radinieki un citi. Droši vien arī kaut kādas bezspēcīgās dusmas, jo ar savām darbībām, domām, rīcībām es neko nevaru izmainīt. Un tad to visu sasummējot, ir acīm redzot, pirmkārt ir sevi jāsaprot un jāakceptē tās emocijas, kādas ir, tās, ko es nosaucu. Un tad nākošais solis ir to visu racionalizēt. Ko tas nozīmē? Ja ir grūti to galvā salikt pa plauktiņiem plus mīnus, tad ir jāsēžās un jāuzrakst uz papīra. Kādas vērtības vai kādi plusi vai kādi mīnusi rodas vienā gadījumā un otrā gadījumā. Domājot gan par to cilvēku, kurš būtu jāievieto pansionātā, vai viņš nerada briesmas sev savai dzīvībai, veselībai, vai viņš neapdraud apkārtējos ģimeni un otrādi. Te ir tiešām racionāli, godīgi jāizsver visi par un pret. Vienlaicīgi, protams, mēģinot tikt galā ar tām emocijām. Jo projām, acīm redzot, strādā tas priekšstats, ja, kad nedod Dievs, bērni mani aizvedīs ragaviņām uz pansionātu. Ja. Nevienam negribas būt pamestam un atstātam un nemīlētam un atraidītam. Bet te ir jāņem vērā tomēr objektīvas lietas, ka mēs vairāk kaitējam viņu atstājot un uz viņu dusmojoties un apdraudot, nekā ievietojot tur, kur viņam ir vismaz dzīvībai, veselībai, drošavībai.
Jā, liels paldies par šo komentāru.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.